As a young 12-year-old scout, I received...
Nung ako ay isang 12 taong gulang na scout, natanggap ko ang regalong gustong-gusto kong idagdag sa mga gamit ko sa scouting. Isang maliit na palakol ilyon na makapal na katadang takip. Sa sumunod na magdamag ang paglakad, dumating kami sa kampo na madilim na, basa at nagiginaw dahil sa makapal na niyebe sa daan. Ang naisip ko lang ay magsimula ng malaking siga. Agad kong simulang sibakin ang isang nakatumbang puno gamit ang bago kong palakol. Habang nagsisibak ako, nainis ako dahil parang hindi ito makaputol ng husto. Sa inis ko, nilakasan ko ang pagsibak. Bigo, nagbalik ako sa kampo ng ilang piraso lang ng kahoy ang dala. Sa liwanag ng siga ng iba, natuklasan ko ang problema. Hindi ko naalis ang takip ng palakol. Gayunman, maiulat ko na nagkagutay-gutay sa kasisibak ang takip na makapal na katad. Sa pagtuon ko sa pagsibak, nawala sa isip kong Sa pagsisikap nating mapadakila, gawin natin ang lahat ng kailangan at huwag tayong magambala sa pagtutuon sa isa o dalawang kailangan gawin o iba pang mga bagay na walang kaugnayan. Ang paghahangad sa kaharian ng Diyos ay humahantong sa kagalakan at kaligayahan. Kung kailangan, maging handa tayong magbago. Ang madalas at maliliit na pagwawasto ay di gaanong masakit at nakakaistorbo kaysa sa malalaking pagwawasto. Kailan lang naglakbay kami ni Sister Packer sa iba-ibang bansa? Inihanda namin ang aming mga pasaporte at iba pang mga dokumento. Nagpabakuna kami, nagpatingin sa doktor, kumuha ng mga visa, at nagpatatak sa pasaporte. Pagdating namin, ininspeksyon ng aming mga dokumento at nang maipasa namin ang lahat ng kailangan, pinapasok na kami. Ang pagkamarapas sa kadakilaan ay parang paghahandang pumasok sa ibang bansa. Kailangang makamta ng bawat isa sa atin ang ating espiritual na pasaporte. Hindi tayo ang nagtatakda ng mga kailangan, ngunit bawat isa sa atin ay kailangang maipasa ang lahat ng ito. Nasa plano ng kaligtasan ang lahat ng doktrina, batas, kautusan at ordinansang kailangan upang maging marapat ang lahat sa kadakilaan. Sa gayon, sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas. Tumutulong ang simbahan, ngunit hindi nito magagawa ito para sa atin. Pagkamarapat sa kadakilaan ang magiging hangarin natin sa buhay. Itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan upang tulungan tayo. Tumawag siya ng 15 kalalakihan na sinasangayunan natin bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag upang gabayan ang simbahan at turuan ng mga tao. Ang unang panguluhan at ang korum ng 12 apostol ay may pantay na kapangyarihan at karapatan. At ang senior na apostol ang itinalagang pangulo ng simbahan. Ang 70 ay tinawag upang tumulong. Hindi ang mga pinuno ang nagtakda ng mga kailangan para sa kadakilaan. Ang Diyos ang gumawa nito. Ang mga pinuno ay tinawag upang magturo, magpaliwanag, manghikayat at magbabala upang manatili tayo sa tamang landas. Tulad ng ipinaliwanag sa Handbook of Instructions, para maisakatuparan ang layunin itong tulungan ng mga tao at pamilya na maging marapat sa kadakilaan, nagtutuon ang simbahan sa mga responsibilidad na itinakda ng Diyos. Kabilang dito ang pagtulong sa mga membro na ipamuhay ang Ebanghelyo ni Hesukristo, pagtipon sa Israel sa pamamagitan ng gawaing misyonero, pangangalaga sa mga maralita at nangangailangan, at pagliligtas sa mga patay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga templo at pagsasagawa ng mga ordinansa para sa kanila. Ang apat na pinagtutuunan ito at lahat ng iba pang mga batas, kautusan at ordinansa ay kailangan at hindi optional. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo at sa paggawa ng bawat isa sa mga ito, idinaragdag natin ang kailangang matatak sa ating espiritual na pasaporte. Sa komperensyang ito, itinuturo sa atin ang mga pagbabagong tutulong sa ating lahat na mas maging handa. Ang pamilya ang sentro ng plano ng kaligtasan, kaya siguro tinatawag din itong dakilang plano ng kaligayahan. Sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer, ang pinakalayunin ng lahat ng ginagawa sa simbahan ay na ang lalaki at kanyang asawa at kanilang mga anak ay maaaring maging maligaya sa tahanan. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang magpapasya ng ating tagumpay ng bawat isa at bilang simbahan ay kung gaano tayo katapat magtuon sa pamumuhay ng Ebanghelyo sa tahanan. Ang gawain sa templo at family history ay bahagi ng pamumuhay ng ebanghelyo sa tahanan. Dapat ay mas aktibidad ito ng pamilya kaysa aktibidad ng simbahan. Muling binigyang diin ng unang panguluhan at ng quorum ng 12 ang gawain sa family history at sa templo. Ang tugon ninyo sa pagbibigay diin ito ay magdaragdag sa kagalakan at kaligayahan ninyo at ng inyong pamilya. Mula sa doktrina at mga tipan, mababasa natin ang dakilang araw ng Panginoon ay nalalapit na. Tayo sa mga tuwid bilang isang simbahan at mga tao at bilang mga banal sa mga huling araw ay maghain sa Panginoon ng isang handog sa kabutihan at ating ialis sa kanyang banal na templo. Ang isang aklat na naglalaman ng mga talaan ng ating mga patay na magiging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Ang aklat na ito ay ihahanda gamit ang mga talaan sa family tree database ng simbahan. Tumitingin at nagdaragdag ako ng mga talaan sa database na ito dahil gusto kong isama sa aklat ang mga pangalan ng lahat ng mahal ko. Kayo! Sa doktrina at mga tipan, bahagi 128, mababasa natin, sapagkat tayo kung wala ang ating mga ninuno ay hindi magagawang ganap. Ni sila kung wala tayo ay hindi magagawang ganap. Ang family history ay higit pa sa genealogy, mga patakaran, pangalan, petsa at lugar. Higit pa ito sa pagtutuon sa nakaraan. Kabilang din sa family history ang kasalukuyan habang lumilikha tayo ng sarili nating kasaysayan. Kabilang dito ang kinabukasan habang hinuhubog natin ang hinaharap sa pamamagitan ng ating mga inapo. Ang isang bata pang inahalimbawa na nagbabahagi ng mga kwento at larawan ng kanyang pamilya sa kanyang mga anak ay gumagawa ng gawain sa family history. Gaya ng pakikibahagi ng sakramento, pagsisimba, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, at mga personal na panalangin, ang gawain sa family history sa templo ay dapat maging regular na bahagi ng ating personal na pagsamba. Ang tugon ng ating mga kabataan at ng iba pa sa paanyaya ng propeta ay nagbibigay inspirasyon at nagpapatunay na ang gawain ito ay maaari at dapat gawin ng lahat ng miyembro anuman ang edad. Tulad ng paliwanag ni Elder Quintin L. Cook, mayroon na tayong doktrina, mga templo at teknolohiya ngayon. Mas madali nang gawin ang gawain at nilimitan lamang ito sa ilang miyembro na inuuna ito. Nangangailangan pa rin ng panahon at sakripisyo ang gawain, ngunit lahat ay magagawa ito at nang may kagaanan kumpara sa ilang taon lamang na nakararaan. Para matulungan ang mga miyembro, ang simbahan ay nagtipo ng mga talaan at naglaan ng mga kasangkapan upang ang karamihan sa gawain ay magawa sa sarili nating tahanan o sa mga gusali ng ating ward at sa templo. Karamihan sa mga hadlang ay naalis na. Ano man ang inyong dating pananaw, iba na ngayon. Gayunman, may isang hadlang na hindi kayang alisin ng simbahan. Ito ay ang pag-aatubili ng isang tao na gawin ito. Ang kailangan lang nito ay isang desisyon at kaunting pagsisikap. Hindi ito nangangailangan ng malaking panahon. Ang kaunting oras lang na palagian ay magdudulot ng galak sa gawain. Magdesisyon na gumawa ng hakbang, matuto at magpatulong sa iba. Tutulong sila. Ang mga pangalang makikita at dadalhin ninyo sa templo ay magiging mga talaan para sa aklat. Kahit na dumami ng husto ang lumahok ng mga miyembro, makikita natin na kakaunti lang ang mga miyembro ng simbahan na regular na naghahanap at gumagawa ng mga ordinansa sa templo para sa kanilang pamilya. Kailangan nating baguhin ang ating mga prioridad. Huwag labanan ang pagbabago. Tanggapin ito. Ang pagbabago ay bahagi ng dakilang plano ng kaligayahan. Ang gawain ito ay kailangang magawa hindi para sa kapakanan ng simbahan, kundi para sa ating mga patay at sa ating sarili. Kailangan natin at ng ating yumaong mga mininuno ang mga tatak sa ating mga espiritual na pasaporte. Ang pag-uugnay ng ating mga pamilya sa lahat ng henerasyon ay mangyayari lamang sa mga templo sa pamamagitan ng ordinansa ng pagbubuklod. Simple lang ang mga hakbang, maghanap lang ng pangalan at dalhin ito sa templo. Sa paglipas ng panahon, matutulungan ninyo ang iba na gawin din ito. Kahit may ilang eksepsyon, magagawa ito ng lahat. May kaakibat na pisikal ng mga pagpapala ang gawain ito. Maraming magulang at pinuno ang nag-alala tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo at sa epekto nito sa pamilya at mga kabataan. Nangako si Elder Ben na inaanyayahan ko ang mga kabataan ng simbahan na matutuhan at maranasan ng diwa ni Elias. Ipinapangako ko na mapoprotektahan kayo laban sa tumitinding impluensya ng kaaway. Sa pakikibahagi at pagmamahal ninyo sa banal na gawain ito, kayo ay pangangalagaan sa inyong kabataan at habang buhay. Mga kapatid, panahon na upang alisin ang takip ng ating mga palakol at magtrabaho. Huwag nating ipagpalit ang kadakilaan natin o ng ating pamilya sa mga digaanong mahalagang interes. Ito ang gawain ng Diyos na gagawin kapwa ng mga miyembro at di-miyembro, bata at matanda, lalaki at babae. Magtatapos ako sa pagbanggit ng unang talata ng himno 324 na pinapalitan ang isang kataga. Magbangon ng mga banal ng Diyos, ating ginaway di mahalaga, buong puso't kaluluwa, isip at lakas, hari ng mga hari, ating paglingkuran. Si Hesukristo ang hari. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.